42-nji bab. Ine, meniň gollaýan bendäm, göwni hoş bolup taýlanym. Ruhumy oňa berdim. Ol milletlere adalet getirer. Ol gygyrmaz, sesini gatalytmaz. Sesi köçelerde asla ýaňlanmaz. Ýenjilen gamşy dögmez, tüteýän peltäni söndürmez. Sadyklyk bilen adalet getirer. Ejizlemez, ruhdan düşmez ol. Yer ýüzünü adalaty berkidiýänçe adalar onun kanununa garaşarlar. Gökler yaradıp oları geren, yeri ve onnakları yayan, onnakı insanları demmeren, onnu gezeyenlere can veren Huday şeyle diyer. Men Rab seni doğruluk bilen çağırdım. Elinden tutup korarın seni. Halka ek tökünnü verin seni. Seni milletlere nur ederin. Kör gözleri açmak, tutsoğları tutsoğluktan, Zulmatda otrolları zinnanından azat etmek üçin seni halka ekt, milletlere nur ederin. Men Rabdirin, bu menin adımdır. Şokratımı başka hiç kese, övgülerimi butlara bermerin. İne, önkü zatlar amala açtı. Men tazı zatları ıglan ediyarın. Yüze çıkmadan ön oları size ayan ediyarın. Ey deniz seyahatçıları, denizin çinnakları, Adalar we onna ýaşaýarlar. Rebbe täze aýdym aýdyň. Ýeriň aňry ujundan öwgüler aýdyň. Çöl we onuň şäherleri, kedarlaryň ýaşaýan owalary tesini gatalsyn. Selanyň ilaty şatlykdan aýdym aýtsyn. Dağlaryň başyndan gygyrsyllar. Olar Rebbi şöhratlandyryp adalarda oňa öwgüler aýtsylar. Reb pehlwandyk öňe gidýär. Urşucu kimin gazabını arttırýar, gygyryp töweş nagrasyny çekýär, düşmanlarynyň üstünlügini görkezýär. Men uzak wagtlap dymdym, ümitim bolup özümi sakladym. Indi dogryan aýaldak çygyraryn, sojap dem alaryn. Dağlary, bayırlary weýran ederin, ähli ösümlüklerini guradaryn, deryalary adalara öwrerin, howdarlary guradaryn. Körleri bilmeyen yollarının ekidirin. İyiderin tanış bolmadık yoldalarının. Önlerini karanklığı yağıtılığa, çarkanlaklı yerleri tekiz yere övrürün. Mendirin bulur etcek, oları terk etmerin. Oyma butlara bil bağlap, uyma butlara hudaylarımız sizsiniz diyerler iyilerine ulu utanç bilen döndürür. Ey kerler eşidin, ey körler seredin, görün. Bendämden başga kim kör, kim yollan habarçym dek ker, kim maňa bagyş edilen dek kör, ýa Rebbiň bennesi kimin kör. Ol köp zatlary görýär, emma üns bermeýär, gulaklary açyk ýöne eşitmeýär. Öz dogrulygy derarly kanunyny beýgeltmek, şöhratlandyrmak Rebbe ýarady. Emma bu dağan, talanyň halkdyr. Ähliti gowaklarda dudağa düşen, tutsawkanalarda giydlenen. Olar olja boldular. Halat edýän ýok. Talandylar. Iýdine gaýtar diýen ýok. Araňyzda muňa gulak goýjak. Geljekde ünsi diňlejek barmy? Ýakuby talançylara, Israili garakçylara beren kim? Bu garşyna günä eden Rebbimiz dälmidi? Olar onuň ýolyny ýörmek islemediler. Onun kanununa kulak asmadılar. Munun üçin ol lawlayan gazabyny, zalim urşy üstlerinden indirdi. Olary hemme taraptan otlady. Emma olar şonu da düşünmediler. Olary yaktı, ýöne üns bermediler.